رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكو جوليتي دوجي تاي ديناو باني اوبي سوني كادو تي تور بوروم بي سبحانه وتعالى نيم كاي نيان موم يالا غير مو موتال نيو تي شيطان شيطان موم nga xamne moy non bi nga xamne du dañ di lewato ak ñun sa su nek sa yu lewato ak ñun rek yalla ni ko daan te daal goor gu ni nga xamne mom lañ ko fasiyena daal dafa bokku ci li nga xamne sangu sangu ci muy sallallahu alayhi wa sallam mo ñu jangal yan jukko lañu wara am ba nga xamne fu ñu lewato ak non bobu le ci lañ ko daan te moy gëdd bi nga xamne mom la l'islam jox li nga xamne mom moy jikko yu rafet ndax ku ne xamne ne jikko yu rafet mom moy li nga xamne moy fakku suñu digënté ak suñu borom ba jaamu go mëna leer jaamu go mëna baax waye bu mëna rafet waye borom bobu subhanahu wa ta'ala mom ki nga xamne mom mo yoni sangu sangu ci di muhammad sallallahu alayhi wa sallam bamu koy tag tag ko won ci len ludul ci ko la tagge won motax mu ne ko wa innaka ala khuluqin azim jikko yoy nga xamantene bi mom la fetone fak ak la fetay jikko yoy nga xamantene bi mo nekkon ci mom te kenn ku nekk ci ñun man ca bobbi ko dalen sa lutax jikko yoy la jeex ci la borom bi subhanahu wa ta'ala tagge won muhammad sallallahu alaihi wasallam mom muhammad momule mu waxati ci hadith ne innama bu'ithu li utammima masalih al-akhlaq dañ mo yonni man muhammad ngir ma ñew motali jikko yu rafet yi nga xamantene bi mom moy ci nekkon kon di santat yalla mom li nga xamne mo ñu may ngor gi bokku ci ngor yi nga xamantene bi ci lañuy taxaw pour mëna fatali benn tomb bu reey bu am ci lool am solo ci sunu dund nga xamne ci lañ mëna taxaw pour ko sunu jaamu yalla mu mëna rafet mu mëna ba waye ci lañ mëna taxaw pour li ñuy liggéey ci ëlëk bu déme borom bi fayde bu mu nekk lo xamantene bi lay nekk radiyatan mardiya yalla ni ko ko di defal di sant di gërëm suñu rakku di baax li nga xamne mo nekk ci sunu wet ñew war ñoo jallale li nga xamne mo moy tam bobu lek di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu may ñun ñëpp ñu déglu ko déglu bu and ak ekkeru ak jalleru ndax tali mëna jëriñoo man caa jële loo xamanteni bi ëllëg daf ñuy jëriñ insha allah kon bi ñu daal di guddal dañ ko rek sayda tafadali maskura assalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأقر أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى جمع أبو بكر القرشي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي تحت راية واحدة وهي راية أن لا إله إلا الله ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار أخواتي الكريمات نحييكم بتحية إسلامية مباركة من عند الله سبحانه وتعالى، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موكي جنع بنسان تابور بي تبارك وتعالى جل كسن سن محمد عليه الصلاة والسلام دينيان بور بي تبارك وتعالى سنجة تاريان نقل اكتجة تاريا حمين تنبيل فيتي فلوكي أجمل والأعلى ديكي كل ايتم كتاب دينا حمين تنبيل تيجل فيتي سنجة ممكن فينا حمين تنبيل نونية وحدك يالا سيدي خير الله ليلن دون سير سنيو mo taxon tagga bi nga xamantene bi ñu ko doon ñu ko doon tagga ci ñu nekké ndaw ba léegi ñu daal ñu ko tagga waye dama gis la ba tay jël sabu di wax ci seen salam wax ci yalla nek na lu seen lool lool lo ci ñu kon ñuy déggalu suñu kilifa yoy bu baaxa baaxa baax ci loolu ginaaw lool nak comme ni ko ya sayda waxé tan bi nga xamantene bi mo lañu traité insha Allah muy ahamiyatul akhlaq at-tayyiba fil islam diko yu bax yi importance bi nga xamantene bi mom lañ am ci l'islam mu nekk tem bo xamantene bi tem bu mata waxtane la jamono ju ne rawati na ci suñu jamono ji nga xamantene bi tay valeur yoy yep dañ ko fet muy mahasilul akhlaq mu nekk lo xamantene bi dañu wara bari luñ fay waxtane ci jamono ji ngir diko yoy yi le del ci waye ngir suñu ndaw yi tay ji meuna ju bala ñoo ko ci tan bi nak insha Allah dañuy xam awalan lan moy al akhlaq al akhlaq buñu ko waxe ci lugha dañ nan al khuluq ismun li sajiyati al insan wa tabi'atihi allati khuliqa 'alayha al akhlaq jam'u mufrad moy al khuluq khuluq buñu ko waxe ci kalama dañu ne moy li nga xamantene bi nasiru doomu adama bi nga xamantene bi bur bi tabaaraku wa ta'ala moko bindale lolo tax sax olo fi dañuy faral di wax nan diko borom fa kon lool mom moy al khuluq muy diko muy nasiru doomu adama bi nga xamantene bi lool la ko bur bi tabaaraku wa ta'ala binde waye su fekkentene bi dañ koy taarif istilahan dañu né mom ben mbir la ben hal la bo xamantene bi dafa nek ci doomu adama bi hal bobu nak day tax doomu adama bi lu bëgg def rek da koy def ci mu gëna yombé sans mu xalaat ci wala mu jangataat ko lu mu bëgg def rek hal bobu da koy poussé mu def ko ta du xalaat li nga xamantene bi loolu lay def waye tamit hal bobu nga xamantene bi mom mo koy poussé ba muy def ay mbir bi li nga xamantene bi da koy jëfé su fekkentene bi mbir yu baax la loolu mooy kon foofu ay diko yu baax la yore waaye su fekkentene bi xaal bi su ko puusee ay naka fudu noonu lay jëfe loolu mooy kon foofu ay diko yu bon moom la yore waaye nag dafa am lu ñuy tuddee ci biir diko yooyu al akhlaq al islamiya al akhlaq al islamiya bu ñu ko waxee moom mooy principe yi nga xamantene bi da fay organiser comportement doomu adama bi waye kan mo koy fay tracer kan mo koy reddal ak wahyi wahyi li nga xamantene bi mom mo bayiko ci bur bi tabaarak wa ta'ala mu wacc ci borom di koy rafet yi di suñu sang muhammad alayhi salatu wa salam kon wahyi bobu mom moy teuralal doomu adama principe yoy nga xamantene bi mom lay dundé waye tamit nim ko koy teurele da fay nek ci yoon bo xamantene bi def ko koy deggelal daf koy jappale ngir mu meuna def li tax bur bi tabaaraku wa ta'ala sax ko te sax mbolé mi nga ko li muy ibadatullahi subhanahu wa ta'ala comme ni ko bur bi tabaaraku wa ta'ala di waxe ci alquran wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun binuma jinne ak doomu adama ludul ngir ñu jaamu kon l'islam dina la teureulal organiser le comportement yoy ci yoon bo xamantene bi bokku ci jaare rek di nga meuna def lool nga xamantene bi mom mo tax bur bi tabaaraku wa ta'ala dina la muy nga jaamu ko waye tamit ci mu gëna maté di waye tamit ci mu gëna contando bur bi tabaaraku wa ta'ala loolu tax na buñu xolé diko islam yoyu dafa am ñaar ngir yo xamantene bi daf koy ragnélé peut-être ak yeneen diko yi nga xamantene bi duñu ay diko l'islam bindef moy mom jiko yoyu du tabi'an ilahi dafa bayiko ci bur bi tabarak wa taala bur bi tabarak wa taala mom mo sant julit ni leneen li la bëgg ngeen mel ko sant ko yeneen ci alayhi salatu wassalam nako melal ni yow ak ni nga xamantene bi ño top ci sa ginnaw ño la gëm kon lolu bokku na ci li ragneet le jikko yi nga xamantene bi ño jikko yi l'islam ni ak yeneen jikko yi waye tamit du tabi'in insaniya yalla tebul doomu adama yi ni jikko wo jikko go xamantene bi doomu adama buñ ko jikko wo kon jikko yo yalla tegg nako ba mu mengo ci nga xamantene li nga xamantene bi mom moy natiru doomu adama ba nga xamantene bi tay jikko yi rafet yoy doomu adama bo gis mu nek ci mom rek dula yeen ndax non la nit wara mel waye au contraire sopaani jikko yooyu contraire jikko yooyu fu mu nekk ci yow yow yaay jaaxal doomu aadama yi ndax dama mel beneen melokaan boo xamantene bi doomu aadama war koo mel boo xamantene bi dafa doomu aadama boo xamantene bi ku xam bur bi tabaraka wa taala la kon loolu moo wutale li nga xamantene bi moom mooy jikko yi l'islam yi ak yeneen jikko yi nga xamantene bi ñoo yeneen jikko yi dul jikko yi l'islam kon duñu wax ne rek sax jikko yooyu tey duñu wax ne benn parti la ci l'islam jikko yu rafet yooyu duñu wax ne benn parti la ci l'islam waaye dañu naan moom ci boppam moom mooy l'islam jikko yooyu duñu wax ne benn parti la ci l'islam waaye jikko yooyu ci boppam moom mooy l'islam moom mooy saalu l'islam ndax yeneent bi alayhi salaatu wasalaam comme ni ko yaa sayda waxee sànq wax na ci xadis ne innama bu'ithtu li usammima makarim al akhlaq yàlla daf ma yónni mbir ma mosali jikko yi rafet yi kon ndekete jikko yooyu yonent bu ma sa ñëw rek loolu moo nekk sa mission woote ci jikko yi rafet yonent bu ma sa ñëw rek loolu moo nekk sa mission mu tàmbalee ci suñu baay aadam alayhi salaam moom mi nga xam ne moo tegoon fondement bi muy dem ci yonent yi di dem di dem di dem ba egsi ci ki nga xamante ne bii mooy suñu sang mohammad alayhi salatu wasalaam moom mi nga xamante ne bii moom moo nekk fëddi bi moom moo nekk toiture bi kon jikko yooyu moom la yonent yi alayhi salatu wasalaam alayhimu salatu wasalaam daal woote ba mu egsi ci yonent bi alayhi salatu wasalaam moom mi nga xamante ne bii moom moo mujj ci ñëw kon moom mu ñëw ngir tëj ko loolu tax na kon ñu mën a wax ne jikko yooyu duñu parti ci l'islam waaye ñoom ci seen bopp ñoom ñooy l'islam te it wér na ci waxu yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne wér na ci waxu yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ak diinu fasulul xuluq ak diinu fasulul xuluq diine moom mooy rafet jikko kon loo mën di am ci diine bu amut ak rafet jikko rek jàppal na yow ngir sa diine des na lu bëree bëree bëri waaye kon bu ñu fekkente ne bii moo fi incha allah dañuy dugg ci li nga xamante ne bii moom mooy importance jikko yooyu yu rafet yooyu ci biir l'islam dañuy wax ne dafa nekk loo xamante ne bii jikko ci l'islam dafa nekk loo xamante ne bii dafa am solo boo xamante ne bii fu ko waay natt rek weesu la ko fu waay natt am solo jikko ci l'islam weesu la ko ndax jikko yi moom rek mooy baa société yi mën a avancé waaye jikko yi bu yàqoo rek benn société wala boog société ba nga xamante ne bii individu yëpp a composé seen jikko baaxul société boobu du dem te ñun ñëpp yàgg nañu dégg baykat bi wax naan innama al umamu al axlaaqu ma baqiyat fa in humu zahabat axlaaquhum zahabu xeet yi nation yi peuple yi li leen ci bàyyi lépp mooy jikko yu rafet yi nga xamante ne bii individu yi dund ci xeet yooyu yi dund ci peuple yooyu ñoom ñu koy jikkowoo waaye jikko yooyu bis bu demee ba dem rek nañ xam ne xeet boobu taxatu ñuy waxee moo tax di yàlla santee aduna bi di yàlla sotee aduna bi ba suñu yoonu yàllee tey ji peuple bu la fi gën a avancé société bu la gën a avancé boo xoolee mooy société bi nga xamante ne bii ña fa nekk ñoo la gën a rafet jikko moo tax tey aduna bi boo gisee pays yu bëri jafe-jafe yi nga xamante ne bii ñu ngi koy dund moo xam nag ci wàll wu nekk boo gëstoo bu baax di nga xam ne ñooñu seen jikko moo def bu bëree bëree bëri dama naan benn ci suñu société bii nañ koo tey ñu ñuy dundee nañu xol ni ñi nekké ci bi feli ak suñu doom yi jikko yi yakku la yakka bo xamantene bi bu jëf ci yow li nga santa wona wax sa yaay wala bëc bo santa wona xol sa yaay tay sa doom sañ na la xol bëc bu faraw sañ na la yëkke ci jëme ci yow sàdd bu faraw kon yaakaaraa ne loolu yëpp jikko yu yàkku yi ñoom ñoo ko waral te loolu yëpp ci nit li ko waral mooy réere li nga xamantene bi moom mooy suñu diine ndax yaakaar naa ne su fekkente ne bii jàng nañ suñu diine comme li ñu waree ñu jëfe ko comme ni ko buur bi tabaraka wa taala santaane kon jikko ju yàq yooyu du am wala moom buy amit kon du bari waaye bëri bi ci ñun ñoo xamantene bii dañoo réere seen diine ba xamuñu sax lan mooy jikko bu rafet moo ko wala importance bi mu am ci islam tey moo waral kon dund gi nga xamantene bii wala crise bi nga xamantene bii ñu koy dund ci suñuree ci wàllu jikko kon l'islam dafa yittewoo jikko ngir ay mbir bokk na ci bi ci ndëkk mooy alaqatul axlaq bi binaa alchahsia al insaniya l'islam bokk na ci li tax mu yittewoo jikko yi rafet yi li tax mu jikko ñaax li tax mu jël mbooleem loo xamante ne bi ak jikko bu rafet la buur bi tabaraka wa taala tëggu ko ci jëmmi suñu sang mohammad alayhi salaatu wassalaam joxal ko ne ñu roy leen ci kii fu ngeen bëggee baax loolu bokk na ci importance li tax buur bi tabaraka wa taala def loolu mooy que ne jikko yooyu dafa am relation ak defar li nga xamante ne bi moom mooy comportement wala li nga xamante ne bi moom mooy personnalité doomu aadama kon léegi te personnalité dëggantaan bu ñu ko dee wax jikko yaay tax waaye nag te kie mare la mooy ñun tey suñu réew dañu fiy fekk ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo fi gën a tuufe jikko ñu naan leen ñii ñoom ñooy borom personnalité yi kon jikko yu rafet bokk na ci importance bi mu am ci l'islam mooy que ne dafa am relation ak tabax bi nga xam ne ak defar bi nga xam ne moom la l'islam di defar li nga xamante ne bi moom mooy personnalité doomu aadama bi ndax doomu aadama boo gis li ko composé ñaari mbir yi kese la ak jasat war woo yaram bi ak ruu bi muy zahir bi ak baatin bi zahir bi moom mooy yaram bi li nekk ci biti baatin bi moom mooy ruux bi nga xamante ne bi moom moo nekk ci biir di koy l'islam yooyu nag l'islam mi ngi ko soxlaa buur bi tabaraka wa taala mi ngi ko soxlaa mu nekk ci li nga xamante ne bi moom mooy baatin bi bu boobaa ci lay feeñee génn ci fi nga xamante ne bi moom mooy zahir bi muy sa yaram ni muy nekkee ci baatin bi mooy ci li nga xamante ne bi moom mooy xol doomu aadama bi xol boobu kon war nga fexe en tant que ab julit ba buur bi tabaraka wa taala gëm yonent bi alayhi salaatu wassalaam di roy ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ci sahaabaam kon jaaru na ci yow sa xol boobu nga jéem a fexe tàmpone ci lépp loo xamante ne bi jikko bu baax la bu nekkoon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ci sahaabaam ndax xol boobu moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ne su baaxee rek doomu aadama bi léppam day baax ay cëram yépp dañuy baax waaye tamit su bonee rek yaram yépp day bon kon xol boobu laaj nañu defar ko te l'islam bi mu soxlaa ñu defar ko mooy jikko yu baax yi nga xamante ne bi moom la buur bi tabaraka wa taala def ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam te bu ñu ñëwee ci alquran dañuy gis ne buur bi tabaraka wa taala daf ñuy xamal ne jikko yooyu am na importance ci personnalité doomu aadama bi am importance boo xamante ne bi buur bi tabaraka wa taala soxlawul dara ci yow xoolul dara ci yow bëggul dara ci yow lu dul jikko yu baax yooyu moo tax buur bi tabaraka wa taala di wax ci alquran yaa ayuha annaasu inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum shu'uban wa qabaa'ila litacaarafu inna akramakum inda allahi atqaakum buur bi tabaraka wa taala ne ey yéen nit ñi yéen doomu aadama yi kon li ñu wax ne rek kon jikko yi dafa méngoo tëjgin bi nga xamante ne bii moom la buur bi tabaraka wa taala tëggee doomu aadama yi moo tax fii bi muy wax bëri na ci alquran yàlla di wax yaa ayuha alladina aamanu kon gis ko jikko yooyu yaa ayuha alladina aamanu kese ñoom ñoo ko soxla di gëm yàlla kese déedéet wa innama kon doomu aadama yëpp ñoo ko soxla moo tax buur bi tabaraka wa taala ne yaa ayuha annaas yéen doomu aadama yi man yalla de ma ngi len bind sak len ci goor ak jigen muy sen mam adam ak hawa alayhi assalam ci ngeen soppi ko tay bo ex ci ngeen tollu waye nak ci ñaar ñoo ngeen soppi ko man yalla may dem ak yeen di dem ak yeen ba def len shu'uban wa qaba'il ma def len ngeen nek ay peuple def len ngeen nek ay giir giir lan giir ngeen xamanté xamanté bobu nak muy amé muy ngorom ne bi nga xamantene bi mi ngi dox ci teen bi dëkkandoo yi nga xamantene bi yéen a koy dëkk ak déplacement yi nga xamantene bi yéen a koy def di bàyyi seen dëkk bàyyi seen jiir bàyyi seen làmm yi nga xamantene bi moom ngeen xam dem ci yeneen dëkk yoo xamantene bi xamuleen ko mais ngeen nekk faak ñoom ba xamante am fa ba sax seen i ay doom di fay judd kon loolu dama koo def man buur bi tabaraka wa taala ngir ngeen xamante waaye tamit yàlla xamal na ñu kon man xooluma leen ci loolu ginnaaw ma yàlla maa leen sàkk su fekkonte ne bii dama nar a jële bi leen gënale ci ni ngeen bindee kon loolu nekk maante te inna allaha yaamuru bil adli wal ihsan yàlla dafay digal nañu maanu nañu rafetal kon moom yàlla moom te digle na nañu maanu ba pare tadu maanu ba loolu tax na kon jëlul ñu xees ñi dañoo ko gënal ñu ñuul ñi waaye jëlul ñu ñuul ñi dañoo ko gënal ñu xees ñu jëlul it ñu njool ñi na ñëw gën ñu gàtt ñi waaye jëlul ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy làmm ñu sàngam ne moo gëm moo gën làmm ñu sàngam kon loolu yëpp buur bi tabaraka wa taala def ko jël teg ko nare na loolu yëpp yitteel ma man maa leen def ñii ngir fik ma boo xamante ne bii man buur bi tabaraka wa taala maa ko xam bokk na ci li taala fu ngir ngeen xamante waaye ni ma soxla ci yéen ni may xoolee kenn ci yéen ni may nawee kenn ci yéen ni may contaanee ci kenn ci yéen inna akramakum inda allahi atqakum ci gën a tedd ci yéen ci man ci gën a kawe ci yéen place ci man ci ma gën a bëgg ci ma gën a kontaanloo ci yéen mooy ki nga xamante ne bii xam na ma man buur bi tabaraka wa taala mu teg ma sama place jox ma sama ak ba ma sëkk mooy mu ragal ma te ragal yàlla suñu ko waxee comme ni ko waykat ba di waxee ba ni ko laajee lan mooy ragal yàlla fa ne xalli duruba kabiraha wa sagiraha zaka sukar wasna ta maatin fawqa ardi sawki yaxdaru maa yara laa taxsiranna sagiratan inna aljibaala min alxafa ragal yàlla mooy nga bàyyi mbooleem bàkkaar moo xam bu ndaw la wala bu mag la moo xam bu ndaw la wala nga wala bu mag la ngay moytandiku bàkkaar yi foo kuy dox ci suuf soo xamante ne bii dafa bëri ay xaaxam mu def tànk ne am nga ne kooku du def ko mu jor rek teg fa tàkkam dina xool bu baax muy teg tànkam ba xam dég du ba fa jam mu ne kon loolu ngay moytandikoo bàkkaar yi moo xam bu mag la wala bu ndaw la loolu mooy ragal yàlla ndaxte kat bàkkaar yi ndaw ndawaan yooyu bu leen xeer ndax montaañ yi nga ne yii nga gis ba di leen yéen ay xeeru sew sawaan ñoo leen composé kon buur bi tabaraka wa taala nee na kon ci mu gën a bëgg ci jaam bi ci gën a tedd ci jaam bi ci moom mooy ki nga xamante ne bi moom moo ko ragal pas ki nga xamante ne bi moo am ay immeuble wala ki nga xam ne moo am ay milliards ci comptam wala ki nga xamante ne bii moom mooy président bi wala ki nga xamante ne bii peut être sax moom mooy baadoo la kon yàlla ñoo ñëpp la boole yamale ci mu ndaw ci mu bëgg ci kay contant loo mooy ki nga xamante ne bii moom moo ko ragal waxu yonente bi alayhi salatu wasalam bi dëggal aaya bi mu ne inna allaha la yanduru ila ajsadikum wala ila quwarikum walakin yanduru ila qulubikum yonente bi alayhi salatu wasalam bëgg a xamal doomu aadama yi ne leen seen hay-a yi seen jëm yi ngeen yore li muy rafet rafet maasa allah li ngeen koy defar ba mu jeeg ngeen xeeñal ko parfon ba mu neex loolu yëpp yàlla xoolu ko yàlla li muy xool mooy xol bi xol bi la yàlla subhanahu wa taala di xool li nga xamante ne bi noonu la xol bi mel nekk xol bu rafet di ko woo di ko rafet di ko yooyu di génn ay jëf di rafet di ko dëggal loolu la buur bi tabaraka wa taala di xool ci yéen waaye xoolu li nga xamante ne bii moom mooy seen melokaan bi di ci di am kon l'islam moom mi ngi xool doomu aadama bi ci li nga xamante ne bii moom mooy biiram ba tey yonente bi alayhi salatu wasalaam di wax ci beneen xadis ne la yantahiyanna aqwaamum yaftaxiruuna bi aabaaihim la yantahiyanna aqwaamum yaftaxiruuna bi aabaaihim alladina maatu innama hum fahlu jahannam aw la yakununna ahwana ala allahi min aljuali alladi yadhabuhu alxiraau bi amsihi inna allaha adhaba ankum abiyata aljahiliya wa fahri aabaaiha innama huwa muminun taqiyun wa faajirun shaqii الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب يونسي عليه الصلاه والسلام اي نيت دي لن باي لي دي تيترو سين وي دو سين مامي لا خامي تاني بي دانيو دي باي لي دي ني دسون دان لي تيترو لا فلول دا دون ام سي جامو يونسي عليه الصلاه والسلام يي تيري دان تيترو ديغا خامي تاني بي نيو سين مام ليغا خامي دانيو دي بول تبارك وتعالى ويونسي عليه الصلاه والسلام نيت نيو نينا pukare bobu di pukare sen mam yoy de valenti ñom di lañ ko bayyi ndax lañ mi di ko bayyi ndax te inna ma hu fahu jahannam ay sëriñ lañ la ta xafar ay matti xafar lañ ño xamanteni bi dañu dé ci kété ko xamanteni bi dafa dé ci kété mu leen na la ku dé ci kété ma la xafar kon yow ko lañ ko yitté lo yalla le yene di ne wala suñu ko bawul dinañ gëna torox ci yalla dinañ gëna baye ci yalla ci li nga xamantene bi mo moy ngereñam xam ngeen ngereñam xam ngeen ngereñam digeen ni xam nga ni digeen mom dañu doye dal la ci ko xamantene bi ni ñu neex ak lañu waxe xam ngeen ngereñam yeen tay bo joge fa def ci bo lekay ci allo da lay gis benn guro bu naw bu yore benn bul di ko bere rek di dama do xam ngeen bul bobu lan la han ay dem allo ay dem all ba lay dajel diko ko rek tabaxal bi da koy bereñe na di dama ko bur bi ta yeren bi sallallahu alayhi wasallam ne ki nga xamanteni bi bawul di poukere wo wajjom yoy nga xamne wala mamam yoy nga xamne ñinga safara mom mo gëna doya di ci yalla ka mere nga bi nga xamanteni bi da fay gëreñu ay dem all ta fofu bu ñu xolé ci hadith bi ñi jàng balaaxa dañuy gi fofu dafa am ni ñi wax ak search bi muy lool amna mushabbah amna mushabbah bi amna wajhu shabah mushabbah bi ki nga xamantene bi mom lañu ñëwone gunoor bobu mom moy ki nga xamantene bi da fay fuukere wo ay wajhuul li nga xamantene bi yalla ci safara mushabbah bi mom moy ki nga xamantene bi mom moy wajhuul bobu muy titaro kon ki nga xamantene bi mom moy titaro wajhuul bi mom li ñu melni gunoor bobu wala sax yalla yene ci bi neena mom mo gëna ko ka fala gunor bo ci bu ci dabar ko taala way juroom ba moy titero mom moy dem all ba yi nga xamantene bi mom la gunor bi di bere kon lolu yaakaalale ak doye bi munu ko wéxu yene ci dalay salatu salam wax ci jeexantalu hadith bi ne doofu adamay ñaan ni rek leen mëna nek mu'minu taqiyyu wa fajirun shaqi ku gëm yalla ku ragal yalla wala ak katcho bu tafé doomu adama yep ñaar ni defal ku gëm yalla ak biété mu le nak doomu adama yep ci adama la len bur ci tabarak wa taala sakke ta adama bur di ñu ko sakke ci tout kon manam ñun ñep ci tout lañu gëj kon lolu amul len lo xamantene bi ci ko ne bobu mu nga fa gël sa mokk ci nit wala sa mokk doomu adama lu dul nga gol golu bëgg ko ragal ki nga xamantene bi mom moy bur bi tabarak wa taala kon mbokk yi li tax l'islam di yitte woo jikko yi rafet yi bokk na ci mooy ne jikko yi rafet yi dafa am relation ak defar li nga xamantene bii moom mooy personnalité doomu aadama ñaareelu mbir ci li nga xamantene bii mooy tax l'islam yitte woo jikko yi rafet yooyu mooy istibaatul axlaaq bi fusus il aqidiya wa tashbiiya li diine l'islam jikko dafa am relation ak li nga xamantene bi mom moy pass pass ak li nga xamantene bi mom moy sharia di bur bi tabarak wa taala wacce ngir na nit ñi lañ ko atté woon ndax bu ñu xolé ci l'islam ak li nga xamantene bi mom la bur bi tabarak wa taala wacce du yalla da koy bëgg toujours mu doon lo xamantene bi lu sax la waye jikko yoy yo xamantene bi mom lañu bur bi tabarak wa taala sant ne lañ ko jikko wo dafa bëgg itti mu nekk lo xamantene bi lu sax la ba tax na kon ñu la koy garantir ngir mu sax ngir mu deugal moy pass pass bu deugal bi nga xamantene bi dang koy am sa digeete ak bur bi tabarak wa taala kon dañuy melal tane rek mu melne kon pass pass bi nga xamantene bi mom lay pass pass bu wër dafa melne benn garab boo xamantene bi dafay meññi li muy meññi nag moom mooy jikko yu rafet yooyu kon benn ci ñoom mënu sa dem bayyi morom ja ndax bu fekke sene bi pass pass kete dafa am te jiko bu rafet amul manam garab bo xamantene bi amul ter te du meñi dara garab bobu yakarane amul benn yene bu diko sanni rek kon pass pass bi nga xamantene bi tamit and sa jiko bu rafet nekul pass pass bo xamantene bi pass pass bu tax ñuy wax la waye itim jiko bi nga xamantene bi jiko bu rafet la bu nekk ci yow bu and sa pass pass bi nga xamantene bi mom la bur bi tabaraku wa ta'ala d'accord muy ak tawhid kon jiko bo itim yakarane bu jël borom du bari lolu tax na kon ñom ñaar amna ni relation bu deug bo xamé sene bi motax bur bi tabaraka wa taala kon ñaar ci ko yéne yoyu te ci ko yoyu bokku na ci li koy deugal moy pass pass bi nga xamé sene bi mom la julit bi am waye amna batay relation ak li nga xamé sene bi mom moy sharia ta sharia bu ñu koy wax mom moy al ibadat ak al muamala muy jaamu yalla yi nga xamantene bi sa digeunte ak sa bu sa borom la ak muamalat muy jiflante yi ngay jiflante sa digeunte ak say morom bi doomu adama l'islam li rek la ibadat ak muamalat legui nak ibadat bobu ak muamalat yoyu dañu soxla ci ko bu rafet ndax ci ñu ko bu rafet bi ñu ko wone defé comme niko bur bi tabaraku wa ta'ala bi say basal bu ñëlé misal bu ndaw rek ci ibadat bi ni ëpp solo ci ibadat moy lan jaamu yalla sa digënté ak borom nga diko jaamu lan moy li ci ëpp solo ban diko ban diko ya tay la ban diko moy bi ëpp solo ci digënté li nga xamantene bi ya fay def sa digënté ak sa borom ko ci bu sey la lu dara bu def ikhlas moy nga xamne jëne fi mom la bur bi tabarak wa ta'ala soxla ci buñu koy jaam ak lu ko di doon kon ikhlas mom su fekke tane bi diko la ci dikoy neklan kon bu fekke tane bi ñu amul ikhlas mom ndax di dajje ndax duñu bokk kon ci li nga xamantene bi ñom la bur bi di wax alla yawmal qiyam wa qadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an mansura waye yaa ci ikhlas bu amul rek te diko la pourtant diko la bu amul rek tay suñu digënté li ñuy def suñu digënté suñu borom dama gis baax né tay ma bu manam tabax la bo xamé té bi té do wul ci fondement tabax bu té do wul ci fondement bo yaa yaa ci tut la def waye tamit diplanté bi nga xamé té bi ñu koy diplanté ak suñu mbokk juli wala ak suñu morom mi doon adam diplanté bobu aussi soxla na ikhlas waye ikhlas bi ni ngi dépendre ci ci ko ba ngay diplanté ak ñom bu fekke ak tabe nga len di wax tabe di ko la tabe bobu na tegu ci taw ikhlas bu fekke tane bi ak mbax la len di wax mbax bobu na tegu ci taw ikhlas bu fekke yermane nga len di wax yermane bobu na tegu ci taw ikhlas kon amu dara lo xamantene bi mën nga ko def sa digënté ak sa borom wala sa digënté ak doomu adama yi dudul ne dafa and ak diko yu rafet yi mu do la def lepp lo def sa and ak diko rafet rek dem doomu adama yi mënoo ne da ngay jëta tek ñom sa la yor yeen diko ñaan mën ta def mën ta def kon diko yu rafet yi bokku na ci li tax l'islam jox importance moy def am relation ak li nga xamantene bi mom moy aqida parce que mom moy meññe ko aqida waye tamit dafa am relation ak li nga xamantene bi mom moy sharia moy sa digënté ak sa borom ak sa digënté ak say morom waye tamit mbokk yi batay bokku na ci li tax l'islam li taw di koy rafet yoyu moy di koy rafet yoyu yeex ci li nga xamantene bi mom la am ci doomu adama bu nek rawati na la ci li nga xamantene bi mom moy société bi ndax ci ko yoyu bokku na ci jeexital bi mu am ci doomu adama yi benn da fay def ci ñun yermane di koy rafet soo koy diko di nga am yermane wala do am yermane yeneen ci alayhi salatu wassalam li nga xamantene bi moom moo boole woon moo leen di koy rafet lu ko buur bi tabaraka wa taala tagee bokku na ci azizu alaykum bilmu'minina raufur rahim kon yermane dikoy baax nek te dina ko saxal
Allahumma
rabbana lakal hamdu wa lakal shukru ya sayyidina fadima rahmatin min Allah lin ولو كنت فظاً غليظاً قلبي لانفضوا من حولك. كل لون بتيجوا بتبارك وتعالى بين وحنا بين سرنا كن يرمى منك تكيد في رفدي لبوا وعيد في غرفت دين ديكو ما هو أنا كسبنا دم يرم دوم عارم يجون وانا كلو كن دوسة كنتي دوم عارم ودي يرمى نيوي وعيد سميت تبو تيجي في رفدي يوم يوم سوس لبعض خملا مويدز diko wax diko dund diko jefe ndax da ngay xamne tak asiduku yahdi ila albirri wal birru yahdi ila aljanna wala yasalu ar-rajulu yasduku wa yataharra as-sidqa hatta yasfa ila allahi siddiqan kon diko yu rafet bokku na limi jexi tan limi def ci yow moy yow pour deggu ngay nek waye tamit kuma du ngay nek ndax da ngay xamne inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan yalla da fay digal maalu to kom ko yow ka dum neex yalla rek na beug da lay maalu waye ka bit bokku na ci jeexi tan ci koy rafet yoyu moy da lay nek ku am amana di jeete wax yenen ci sallallahu alayhi wa sallam addi al amanata illa man ihtamana wa la takun man khala waye ka bit ku am kess ngay do nek di ko bokku na ci ko yi nga xamantene bi ñu ñu upp solo ci islam muy fiasta muy tay lu bari ci ñun jigeen ñu ñu manke trop sax loolu motax tay ñu ñi awray loolu motax tay ñu neex la ñi muuro loolu motax tay am ñu sax manam ñu am ci tu bok bi raga di faaye bi len bi yaaka no faal iman bi ci kon bi diko chaabe ñaati kerto rek mom waye tamit loolu motax tay ñaati kerto gogu motax tay ñu dem ba ñu dégg légui ci demo de dina baye né ci sa doomu wala yaa dina waye ci ci toy rafet yoyu bokku na lim lay jural ci ay meññefam moy da lay fegu rekete kon ñaak ta fegu bi am ci ñu dëkk bi yeen bamu dem ba goor ak goor di fekk jigeen ak jigeen di fekk ñaak ci toy rafet mo ko waral yalla yalla a sam waye tamit bokku na ci dimbalante dalay may ñu mëna dimbali sam bokku julli do won ko ci mom dalay xal sa bokku sax jox ko non diko ko rafet boy tax do mo adam ak mo to def waye tamit selal mo mi nga xamé tane bi mom moy baal bi diko ko rafet moy tax do mo adam ak mo to def tumbe sa bokku ci say kanam mu bokku julli watel sa bokku ci say kanam mu bokku julli ndax da ngay xamné saay kéro bu gëné waccé sa bokk rek kéro mu gëna sawé ndax man tawaba lillahi rafa'a képp ku tuufé tuufé ngir yalla rek yalla dina la yëkati ak yéne nak yéneen ci ay valeur ay diko yo xamantene bi ay mbir yu rafet yo xamantene bi diko yu rafet yo rek ñom ñoo ko mëna def yow yow mi nga xamantene bi yow yaay individu waye tamit diko yoyu dañuy xamné yow doom adam bi nga xamantene bi yow yaay koy diko wo bu li yaakaane yeen saay yi da ngay gis ney saay su baax ci keur gi mu nek olof ci ñepp la bi ci ñepp di dimbali ñepp xale bu tuuti bi mu nataa da lay dox ci islam sal sa soxla xale bi fajjul ney saay ñu mom di dox la mom ne dafa ñaak ci kër sax dafa ñaak saay da mom de xala xamulé né ko ci ko yoy mu yéré da ko foot doom ci switch da ko foot passer la mom ci switch lu ko foté ci ko yoy la ko foté te fo doogu mu koy foot ala mala mandar gala bi wone né ci ko défé la ndax mu bi tabarak wa taala mo wax tan waxantu ya qad aflaha man zakkaha wa ya wa qad khaba man dassaha tekena ki nga xamanteni bi dafa sellal bakkanam dafa fool bakkanam rafetal bakkanam ba mu rafet ci ay dikoy rafet waye tamit ki nga xamanteni bi dafa ñew jël bokkom bi ruur ko ci ay dem aluma koku ko def bokkom waxa da sa borom da saha kon bi yaram da nga tigmal sa bokk ci ay dikoy naaw bu joxe ngeen man duma ñaak fayda duma boole ñu la ñaak fayda dafa du non la ñox ci suñu digeen Allahu akbar do mbolé ñu la ñax fayda nek ci teur bi lu nit jugé kopp mo ko suma ko dal xana bi yeen ci bala salatu salam moy suñu roy way lu nepp la ca daan def tek na ci mu studio bi di sallallahu alayhi wasallam ni sopp to ma ci digeen jëtte ngal bataay sopp ci buñu kërëm day balé bam set kon bu fekké jëne bi ci mom la ñuy roy dañu nango nek ci gëna ñax fayda ci biir teur bi ñu nek ci gëna am ful la ci bur bi tabaraku taala bi ñu xol ci digënté ak doomu aadama yi ci té. Li ñu fékante ñoom la cey xol dañ koy tek ci misaru fay bi nga xamantene bi fo mom la bur bi tabaraku ko taala la fay ëllëk bis bi nga xamantene bi la yeen faaw maalu wala balu illa man ata Allah bi qalbin salim. Sa qalbu salim boobu doo ko am mukk 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 lu ñu foto ko ba mu tek passé ko sotti ci parfois bi nga xamantene bi moom mooy ci koy rafet. Kon lañ leen di xoolaat bu baax a baax ak comportement yi nga xamantene bi ñu koy jëf lante suñu biir kër yi rawati na nga xam ne loolu yëpp lu mu gën a rafet rafet rek alaama la bi wane ne loolu ak fexe la comme ni ko buur bi tabaraka wa taala waxee. Waaye tamit di koy rafet yooyu l'islam amal na ko importance ngir jeexital bi nga xamantene bi daf koy def ci société bi ndax buur bi tabaraka wa taala dafa wax ci alquran benn saar boo xam ne imam shafii rahimahullah dafa wax ne yàlla bu wàccee woon benn saar boobu kese 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 doy na jaan ni muy suratul asr. Mu ne yàlla bu wàccee woon ci alquran lu dul benn saar boobu di suratul asr kese bu wàccee woon ci ñoom moom kese doy na leen mun na leen woon ni ñuy dundee àdduna dund bu jag daal di texe ëllëg yow ak yàlla. Buur bi tabaraka wa taala di wax ne wal asri inna al insana la fii xusr illa alladina amanuu wa amilu lsalihaat wa tawaasaw bil xaq wa tawaasaw bil sabr. Léegi ñu jël al amalu saalih boobu ñëw fi yàlla dafa ne maa ngi jin ci taxu saal wala comme ni mu ko lamee moom buur bi tabaraka wa taala maa ngi jin ne doomu aadama yëpp dañoo perte ba mu def ñii ñi nga xamantene bi gëm lañ benn amanu ñaar ñu ngi jëf ginnaaw bañu gëmee kon nekkete gëm tëjëfoo law du la jël ñu bëri waaye gëm di jëfe ba pare te li ngay jëfe fexe woo tey mokk di ko jëf muy wata waasoo bi xaq nga di leen wax li nga xamantene bi moom mooy dëgg gi ñu di ko jëfee waaye tamit ñuy muñ wata waasoo bi sabr lii rek bu ko doomu aadama yi dundee yàlla nee na danañ texe waaye pour ko dund yàlla nee na giñ naa ne ñoom ñëpp dañoo fer lii moom mooy jeexital di ko li nga xamantene bi moom lay def ci l'islam groupement nag ak séeréer di la ne trois lii moom ban jeexital la mën a def ci société bi wala actri ndeysaan ndax séeréer yi moom ñu ngi xam rek dank yeer waaw kon wala actri bii bu ñu jëlee al amalu saalih di nga xamantene bi moo lay poussé ba ngay dénk santé dëgg di dénkante mun ci ngay dénk dëgg sa mbokk mi nga xamantene bi yaa ngi seq ak moom société bi di ko dénk dëgg mais dëgg boobu mooy tax ba mu mën a accepté moo leen jikko bu baax daa di koy teg ci xolam parce que na koo dund waaye tam lu koy dénk muñ dund boobu mu koy dund am na ay yoraange yu nekk yu ko yu ko ci mën a teg di foofu mun ko bu ko muñoo du dem kon lii moom mooy jeexin sanu jikko bu rafet ci société bi mooy dinañu jël lépp loo xamantene bi jikko bu baax na di jikko woo ko waaye tamit façon loraange bu nekk dina ne ci fekk dinañ ko mun kon mbokk yi loolu moom mooy li nga xamantene bi moo tax ci du nekkul nag loo xamantene bi nekkul ne mbir yi kese la waaye comme dañ ñoo jox waxtu boo xamantene bi dafa guddul lool 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 ndax am na ñeneen ñi war a jël kàddu moo tax ñu yamalee foofu li nga xamantene bi moom mooy importance jikko yi rafet yi ci l'islam muy ci dati tomb yooyu waaye nag dinañ ënd rek yenn ci ay nusuus yoo xamantene bi dafa ñëw ay texte yoo xamantene dafa ñëw ci alquran karim wala sunna yi nekk bi alayhi salaatu wa salaam di wax di testale ne jikko yu rafet yooyu wala seen importance doogu ñu am te dafay gas doomu aadama bi am texe àdduna ak alaaxira bi ci njëkk mooy jikko yu rafet yooyu nga jikko woo ko da ngay weyandikal bur bi tabaaraku wa ta'ala ndax bur bi tabaaraku wa ta'ala bu ñëwé ci alquran dañuy fekk ay ay yu bëre yo xamantene bi bur bi tabaaraku wa ta'ala daf ci waxat ni ci jikko te bu ñu ko né jikko yoy muy waxat ni kenn ci ñatti mbir yi imam nek ijab wala nahi wala irshad mu nek jikko bo xamantene bi daf la koy sant mu nek obligatoire nga war ko def wala mu nek jikko dinaaw yo xamantene bi daf la koy téré nga war ko bayyi wala mu nek orientation bo xamantene bi daf la koy orienté ci sa walu jikko aye mo leen aye nga xamantene bi da fay wax ci jikko ci alcorane ñetti mbir yi rek lay nek bu ñu joxe misal ci ben aye yeneen ci bur bi tabaraka taala di wax ak yeneen ci ak ñi nga xamantene bi ñoko gëm mu ne ko khudh al-afwa wa'mur bil-urfi wa'rid 'an al-jahilin jël jéggale jël jéggale bu baax waaye du mooyu ma ñi nga xamantene bi dañoo réer bu ma xatu lool watax suñu wax di ci jaar léegi alquran ci aya bi mu jàng bokk na ci jazakallahu khayran wa idha khaatabahu al-jahiluna qalu salaama kulla a'rid 'an al-jahilin ma la du mooyu réer bu ma xatu ñoom bul dal de sante ak ñoom bul wérante ak ñoom kon loolu am la ndigal la boo xam ne buur bi tabaraka wa taala daf ko jox yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak ni ko jëm ci wàllu jikko beneen misaal buur bi tabaraka wa taala di wax ya ayuha alladina aamanu in jaakum faatiqum binaba'in fatabayyanu an tusiibu qawman bijahaala fatusbihu ala ma faaltum naadimuun foofu irshaad la yàlla mu ngi wax ak ñun ci wàllu jikko mais daf ñuy orienté naka la ñuy déplacé ak faate facture bi nga xamantene bi ñëw na indil la benn information muy aaye boo xamantene bi tey jullit ñëpp war nañ koo jaay rawati na suñu jamono bi ndax nit day ñëw ne la dara rek nga tëb waxa amaana sax nga jëf romb wax waaye mu dem ba ci biir fekk moo lépp dara amul wala bu amee nañ la ko waxee bu loolu la amee ngay rëcc waaye fekk boobu rek ci wees la kon yàlla di ñu orienté fii ci aaya bi di ñu wax ne tey xibaar bu expédié rawatina nag ak xibaar boo xam ne dafa bàyyikoo ci sàccoo li nga war a def bala ngaa réyaay ji mooy fata bayyanu na nga leerlu mënu rë ba xam dëgg bi nga door a réyaay ji boo xamul rek bul wax dara bul def dara kon foofu orientation la ci wàllu jikko beneen misaal ba tey buur bi tabaraka wa taala di wax ci aaya aaya bi xam na dañuy bañ comme léegi waxtu bi jot muy aaya bi yàlla di waxee ne yaa ayuha alladina aamanu laa yasxar qawmun min qawmin ba ci fi muy waxee ne wala yamtab baadukum baadan ay yuxibu ahadukum ay yaakula laxal afrik maytan fatarit nee mu nekk ñaari aaya yu ñëw ci suratul fujraat buur bi tabaraka wa taala di ñu fa tere te yeneen aaya yi wax ci jikko yëpp boo ko natee ci rek lay doon di ñu fa tere ay mbir mu ne ñeen ci yéen bu ñuy saboote bu ñuy reetaan ñete def ndax ña ngeen di reetaan amaana ñoo leen dun suuf te loolu ñëw na ci misaal ci dunu sahaaba yi di abdullahi ibni mas'ud yéegee ci garabu tàndarma di moroom ma seen seen yéel yi mu te ruut mu daal di wee xaqataay nekk si yow sa yéel yi nii la sewee yéen di ne ko wàcc naa ne yéen a mii de moo gën a dëgër ci yàlla te montaa di ko kon asa an yakunu xayran minkum amaana ña ngeen di saboote di leen reytaan ñoo leen gën tuut ndax lay tax ñu gën leen ci biir xol bi la nekk sayo xamoo ko ci vaage bi rek nga gis li nekk ci biseem rek nga gis ba tax nga di ko ñaawal waaye diiram fekk diggante moom boroomam dafa nekk fekk dafa fekk bi dara da ko ci kon kooku moom moo la gën nga di ko reytaan waaye tamit fépp jigéen bi moo tax yàlla war ba ci ko waat bu ne woon xaw na muñ xaw ni nag doy na ni ñun ñëpp ay jullit lañ waaye bëgg a dëgër la rek tax na mu ne walaa ni saa un ni ñu saa parce que jigéen ñi seen nga seen gën te dëgg ci côté boobu ñaawal sa moom jigéen saboote ko tayite ko reetaan ko kenn dañu koo dàkkul yàlla ne yàlla yéen moo tax yàlla war ba ci ko waat dëgëral wax te walaa ni saa un ni ñu saa ata ay yakun na xayran ñu xam waaye nag foofu la yam ci tere yi déedéet mu ne walaa tamidu anfusakum walaa tamidu anfusakum bu leen di jam seen bopp bu leen jam seen bopp lu tax mu ne bu leen jam seen bopp li bu ñëwé ci alquran dina ko fekk ci ay place buri yalla dina wax lo xamantene bi da fay bañ la def ko sama rom julit waye dama la bu ko def sa bok wala taqsimu an tusahu ñëw na ci alquran bu ko def sa bok ndax julitam julit ben lañ yow ak sa bok julit yaay mom moy yow motax noko def sa bok ci ko def motax yalla na bu len jam sen bok sen bok julit bu len fa jam nak ku len fa jamé rek jangel sen bok waye bu len di ñaawalante wala ngeen di xassante wala ngeen di utalante ay tour yo xamantene bi ay tour yo rawati la tour bo xamantene bi tan koy utal wala tan say wowe tour wa neexu ko mu doon tour sa tour ci ci te tour wa neexu ko ndax lan bi sa nit ku al fuku ko baax al iman lolu ngeen di def lolu di jël nit diko tuddé ben tour bo xamantene bi baax wala neexu ko lolu fusuk la ak takkor la ak takkore bon na gannaaw ba la demé bu di tabaar ko taala ba fa defu ko ko di nek takkor waye yalla nek kep ku tuubul ci doon na wax na yow ak son takkor ba tay mo do tukune mo tan ku len di ñaaw do mo tan di ku len di ñaaw do gis na fi yalla ni ci wax ni nga xamantene bi dañu gëm yalla fatta ko da fay téré ya ayu hanan bi na amalu amna ay bi fa taas ya ayu hanan fatta ko bo yalla ñepp la doon waxal bu nga xamal ne nit ni seen gëm ci sama roo lu ci ma gëna ragal waye fi yeen ni nga xamne wo na le ba ngeen ñew nak baragal ma ba ne ragal ngeen ma ba sun ko yonent bi ba top ko yeen lay waxal li yeen la koy téré fatta ko sama doom jaru ma koy téré ndax gëmu ma waye yow mi dama gëm nga nak yow mi lay waxal bu mi tabaraku taala mu ne bu len ñaaw ñoo ndax ñaaw ñoo ci tax wala yenn ci ñaaw ñoo ci tax ak bataar la waye bu len jëwante bu len di yeddu wonte bu len di yeddu wonte bu len di jëwante ndax kenn ci len bëggul fekk ak moxtam te mu tim ko diko lek sa lool mom moy jëw kon yalla neena loolu yeen yepp ko bañ kon la ngeen dalal yalla nga xamte yalla ku meuna jéggale ta ku bari yeen mande la ta bari laaje Aïcha yonentou bi alayhi salatu wassalam naka la daal duggé ci biir këram moo njabootam neena moom da laa nekk daal dimbali waa këram dafa oyofoon lool ci waa këram boo leen comportement bo rafet rek dafa daal comporté moom moom sallallahu alayhi wasallam ak waa këram dara daal ko doon bàkkari ak loolu lu dul mu dégg li nga xamantene bii moom mooy lodd bi waaye tamit ci koy rafet yooyu mbokk yi topp ni mu nekkee topp yàlla noonu nekkee topp yonent bi alayhi salatu wassalam ndax yonent bi tamit noonu la ko diglee ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'i hasanata sayi'ata tamhuha wa khalifi nnaasa bi xuluqin xasana yonent bi alayhi salatu wassalam waqti hadis boobu kon jikkoy rafet yooyu saa yoo ko jikkoo rek yaa ngi topp yàlla waaye yaa ngi topp yonent bi alayhi salatu wassalam waaye tamit sabab la ngir buur bi tabaraka wa taala bëgg la ndax yàlla nee na wa axsinu inna allaha yuhibbu na ngeen rafetal ndaxte buur bi tabaraka wa taala dafa bëgg way rafetal li ñu ngi jund mbokk yi ne waxtu bi jot la ak jéggalu nag ci ñàkk matal bi jéggalu tamit buur bi tabaraka wa taala ci afta yi nga xamante ne bi am na ci waxtaan bi ngeen xam ne rek wax dëgg yàlla ak taalibe doomu moo toog waxtaan ak yéen te suñu kilifa yi toog wax dëgg yàlla ñi nga xamante ne bi seen loxo laa jaar laa jaar xam nañ ne taalibe la ba léegi maa ngi rek may alibe di jaay bu pareegu ma ko xam nañ ko bu baax mooy jéggalu buur tabaraka wa taala ci heure yi nga xamante ne bi moom moo si rog si waxtaan bi di leen ko jéggalu yéen tamit yéen yi nga xamante ne bi yéen a koy déglu ñu ñaar buur bi tabaraka wa taala lépp luñ si dégg rek yàlla may ñu jëfe ko bu fekkee lu war a jëfe la waaye bu fekkee bu ñu war a lu ñu war a jëfe la yàlla ne fa yàlla soral sori mu sën seytaane aaru aaru njaboot gi may ñu ñu waare ñu yëpp jàmm ak moo leen reewu julli ñu aqulu ma tasmaou bisu astaghfirullaha li wa lakum wa li jamiaa almuslimin assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
Waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Yaakaar naa ni def ne asin ndonga la waaye gëm naa ni bu ndonga yëpp melaw ni moom léegi ndonga yëpp def seeni daara. Kon alhamdulilah yàlla ñu la yàlla fayal te yow ko xam-xam bi te it mu barkel ko. Kon daanaka soxna fi li si doon wax comme bu na dund bi yëpp.